بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم talabalar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى الحمد سنالر Peygamberge salatlar dualar salamlar yollash bilan bu akşam sohbatimizni boshlaymiz. Xabarlaringiz bor, o'tgan safar biz suhbatning yakunida sizlardan berilgan bir savolni o'qigan edik. U ham bo'lsa, hozirgi fan tushunchalari bo'yicha Qur'oni Karimni tafsir qilish joizmi, mumkinmi degan bir savol edi. Biz bu savolga javob topish asnosida sizlarga ancha-muncha narsani gapirishimizga to'g'ri kelishini ko'rdik. Birinchidan biz avvalambor tafsir degan narsani bir tushunib olishimiz kerakka o'xshaydi. Chunki mana Allohga shukrki, ilm asta-asta rivojlanib, din ham asta-asta quvvatlanib kelayotgan bir paytda bu tafsir degan tushunchaga har qanday odam ro'bora kelyapti. Olim ham, omi ham. Olim ham, omi ham tafsir qilgisi kelib ketyapti hozir. Hamma o'zicha Qur'on haqida gapirib, men Qur'onni o'qiganman, bilaman deyishni odamzodning tabiati yaxshi ko'radi. Shuning uchun yosh-yosh bolalar Qur'ondan deb gapirsa, sal undan kattaroq bo'lganlar ham jim o'tirgisi kelmasdan oldinroq, undan oldinroq bir narsa degisi qistab qoladi. Demak, bu tabiiy narsa. O'zidan o'zi asta-astalik bilan ilm, din rivojlanib boradi. Shundoq bo'lgandan keyin biz shu jarayonga moslashishimiz kerak. Oqimga moslashib olmasak, u bizni oqizib ketadi. Bu yoqqa bu yoqqa uloqtirib tashlaydi. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degandek bo'layotgan jarayonlar, oqimlarni albatta hisobini olish kerak bo'ladi. Demak, biz tafsir degan kalimaga, tafsir degan tushunchaga o'z-o'zimizdan yo'liqamiz va bu haqda nimadir degimiz keladi. Deyishdan oldin bilish kerak. Shuning uchun ham bu oqshom sizlarga tafsir haqida bir yengilroq boshlang'ich tushuncha ma'lumot berishga harakat qilamiz va keyin haligi savollarimizga inshaalloh javob topamiz. Tafsir degan so'zni eshitmagan odam yo'q bugun kunda. Katta ham, kichik ham, erkak ham, ayol ham, o'qituvchi ham, o'quvchi ham tafsir deganini so'zni eshitdi. Endi buni ma'nosini ham biroz kengroq tushunib olishga harakat qilishimiz kerak. Tafsir so'zini lug'aviy va istilohiy ma'nosi bor. Lug'aviy ma'nosi oddiy lug'atda nima ma'no beradi? Istilohdagi ma'no deganimizda uni qanday ma'noda qo'llaniladi odamlarning o'rtasida. Lug'atda tafsirning ma'nosi ochish, izhor qilish va oydinlashtirish degan mazmunni bildirar ekan. Istilohda esa Qur'oni Karimning oyatlaridan birini, Qur'on oyatlarini ma'nosini kengaytirib, tushuntirib berish, uni nima uchun tushgan, uning zamirida qanaqa qissalar bor, uning tarixi nimadan iborat, nima uchun shu oyat nozil bo'ldi, kimlar haqida nozil bo'ldi, bu haqda payg'ambar nima dedilar, mana shularni kengaytirib tushuntirishni otini demak tafsir deb aytamiz. Bu islohiy ma'nosi. Yana shu o'rinda tafsirga mutarodif kalimalar bor ekan. Tafsirning ma'nosini beradigan kalima bor. Buning otini ta'vil deyiladi. Tafsir degan so'z bilan ta'vil degan so'z yonma-yon yuradi. Lekin ozgina farqi ham bor. Farqi shuki, ta'vil degani so'zni burdi degani. Gapni boshqa tomonga burdi. Bir xil gapni gapirib turib, o'sha gapdan boshqacha ma'noni chiqarib olishni otini ta'vil deylar ekan. Lekin ko'pincha o'sha aytilgan so'z zohiriy bir ma'nosidan tashqari boshqacha bir ma'noni ham ko'taradi. Boshqa tomonga burib, bir gapni to'g'ri gapni gapirib, boshqa tomonga burib olish, ya'ni boshqacha ma'no chiqarish. Siz palon piston dedingiz-ku, uning mana bundoq edi deb boshqa tomonga burib olishni otini ta'vil deb aytilar ekan. Ammo Qur'oni Karimga nisbatan olinganda tafsir degani bu ochiq oydin Qur'onning mazmunini, oyatning mazmunini tushuntirish bo'lsa, bu tafsir bo'ladi. Hech kim unga qarshi chiqishga haqqi yo'q. Ammo ta'vil esa tafsirda aytilmagan, lekin juda chuqur ilmli ulamolar, mohir olimlar shu mazmundan yana boshqa bir mazmunlarni ham chiqarishadi. Buning otini ta'vil deyiladi. Zohirdan aniq ko'rinib turgan ma'nosi tafsir, ammo o'sha zohiriy ma'nosiga xilof kelmasdan, qarama-qarshi bo'lmasdan yana qo'shimcha ma'nolarni ham chiqarib berishni otini ta'vil deb aytishgan ekan ulamolar. Qur'oni Karimni tafsir qilishning hukmi haqida olimlarimiz deydilarki, barcha ulamolar Qur'oni Karimni tafsir qilish ma'nolarini tushuntirib yetkazish bu farz deyishgan. Lekin farz bo'lganda hammaning zimmasidagi farz emas, farz ayin emas, balkim qanaqa farz? Farzi kifoya. Ya'ni odamlar musulmonlarning ichidan ma'lum bir shaxslar, olimlar yetishib chiqib, Qur'onni mazmunini, ma'nosini tushuntirib berib turadiganlar yetishib chiqtirish kerak, bu farzi kifoya. Shunda boshqalarning zimmasidan soqit bo'lib turadi. Hech kim tafsir ilmi bilan shug'ullanmay qolsa, barcha musulmonlar gunohkor bo'lishadi. Demak, tafsir qilib turish farz, farzi kifoya. Shunga o'xshash hadis ilmi, fiqh ilmi, bu asosiy diniy, islomiy, shar'iy bilimlar, ilmlar bular sohasida mohir ulamolar yetishib chiqib turishlari bu farzi kifoyadir. Va yana ulamolar ijmo qilishgan ekanki, barchalari bir fikrga kelishgan ekanki, Qur'oni Karimni o'z ra'yi bilan, o'z fikri bilan, xohishi bilan tafsir qilish harom ekan. Qur'onni o'qib turib, buning mazmuni mana bundoq deb aytishlik harom debdilar. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Avvalambor naqliga, payg'ambarning so'zlariga asoslanmasdan, Qur'onning lug'ati bo'lgan, tili bo'lgan arab tiliga asoslanmasdan, uni bilmasdan turib, Qur'onda undoq degan, bundoq degan degan so'zni aytish mutlaqo haromdir. Va bunga dalil qilib ulamolarimiz A'rof surasining 33-chi oyatini, ya'ni Alloh taolo buzuq, yomon ishlarni harom qilganligini zikr qilib turib, oxirida va antaqulu alallohi ma la ta'lamun va yana Alloh sizlarga Allohning ustidan, Allohning nomidan bilmaydigan gaplaringizni gapirishni ham harom qildi degan oyat. A'rof surasining 33-chi oyati Qur'on haqida har xil gaplarni gapirib yubormaslikka buyruq ekan. Allohning nomidan gapirmanglar. Alloh unaqa degan, bunaqa degan degan so'z nozik so'z bu. Hazil gap emas. Oddiy odamni sizni nomingizdan biror bir sal boshqacharoq gap gapirsa qancha jahli chiqib ketadi, xafa bo'lib ketasiz. Alloh nomidan ham so'z aytadigan odam ehtiyot bo'lsin ekan. Yana Rasululloh dedilarki, "Man qala fil Qur'oni bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kimki ilmsiz suratda Qur'on haqida biror bir narsa desa, o'ziga do'zaxdan joy tayyorlab olaversin. Falyatabawwa maq'adahu minan nar degani yaxshilab joylashib olsin deganlar ekan. Xotirjam joylashsin, do'zaxdan yaxshi mustahkam o'ziga joy olsin dedilar. Demak, Qur'oni Karim haqida hech kim o'z aqli bilan, o'zining xohishi bilan so'z aytishga haqqi yo'q ekan. Xo'p, mufassirlarda qanday shart bo'lish kerak? Qanaqa odam tafsir qilish kerak Qur'onni degan shartni men emas, siz emas, ulamolar tarixda hammasini tahqiq qilib qo'yib ketganlar. Avvalambor Qur'on tafsir qiladigan odamda dedilarki, u arab tilini yaxshi bilsin. Arab tilini juda yaxshi bilsin. Qonun qoidalarini bilsin. Shu jumladan arab tilini sarfu nahv qoidalarini ham bilsin. Barcha ulamolar shart qiladilarki, tafsir qiluvchi odam albatta arab grammatikasini yaxshi bilsin. Bilganda ham o'sha arablardek bilsin. Uni boshqacha tomonga hozir masalan zamonaviy arab grammatikasini o'rus grammatikasiga moslashtirib chiqarilgan o'ruscha grammatikada. Arabcha istilohlarini yo'qotib, o'ruscha istilohlarini qo'yishgan. Masalan, ega, kesim degan narsa aslida o'ruscha istilohni tarjimasi. Podlejashiy, skazuemy, dopolnitelniy, unaqa bunaqa bu o'zbekchada ham o'ruschadan ag'darib olingan. Arab tilini ham qonun qoidalarini tushuntirishda xuddi mana shunga asoslanib o'rus tilining grammatikasiga arab tilini bo'ysundirib bo'yinni egib moslashtirib darsliklar yozilgan. Biz bu narsani to'g'ri emas deb bilamiz. Arab tilining o'zini sarfu nahvi bor.
o'shani bilish kerak. Va yana shart qilinar ekan, balog'at ilmidan xabardor bo'lsin ekan. Mufassir odam arab tilining grammatikasidan tashqari keyin keladigan bir bosqich bo'ladi, uni balog'at fani deyiladi. Bu fan ham juda bir mohirlikni, juda ham bir ilm va fahmu farosatni talab qiladigan fan. Undan tashqari mufassir odam usul-i fiqh ilmini bilsin. Qonunshunoslik, islom qonunshunosligini yuzaga keltiruvchi fiqhlarni yozib yuzaga keltiruvchi asos bu. Bu qonunshunoslik emas, balki shunga olib boradigan asoslar usul-i fiqh. Buni bilsin. Va yana asbobun nuzul, oyatlarni nozil bo'lish sabablari haqidagi maxsus fan bor. Buni bilsin. Va yana oyatlarning nosuhu mansuhlari bor. Ya'ni avvalda bir oyat nozil bo'ladi, ma'lum bir muddat amal qilib turiladi, keyin ikkinchi bir oyat nozil bo'lib, avvalgi oyatning hukmini bekor qiladi. Keyingisi qoladi. Bularni ham bilsin. Shunday oyatlar ham borki, avvalda tilovat qilingan, keyin tilovati nasx qilingan, tilovati Qur'ondan chiqarilgan, lekin hukmi qolgan. Yana bir oyatlar borki, tilovati qolgan, tilovat qilinaveradi, o'qilaveradi, lekin amal qilinmaydi. Ya'ni uning amali nasx bo'lgan. Mana shu narsalardan odam boxabar bo'lsin. Yana tafsir qiladigan odamning e'tiqodi sahih bo'lsin, sog'lom e'tiqodli odam bo'lsin va u sunnatga amal qiladigan, Qur'on va sunnatga amal qiladigan odam bo'lsin va u ilhod bilan ittiham qilinmagan, ya'ni uning tabiatida shirk va kufr alomatlari sezilib qolmagan odam bo'lishi kerak ekan. Tafsir qiladigan, Qur'onga tafsir yozadigan odamda mana shu yana bir muhim sharti, uning tilidan, ishidan kufr alomatlari sezilmagan odam bo'lsin. Bu narsaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Mana bugungi kunda kitoblar ketma-ket chiqayotgan bir paytda odamlar romanlarini, povestlarini, dostonlarini uncha ham o'qimay qo'ydi. Odamlar ham ancha to'yib qoldi bu yolg'on asarlardan. Shuning uchun hadis bo'lsa, Qur'ondan desa, Qur'ondan tafsir desa, odamlar shoshib pishib olib o'qishini yozuvchilar ham bilib qolishdi. Shuning uchun bu narsaga ishqibozlar ko'payib ketgan hozir. Qur'onni tafsir qildi falonchi, pistonchi tafsir yozdi degan bu obro' ancha-muncha odamni tinch qo'ymaydi bu. Juda harakatga solib oladi. Shuning uchun ehtiyot bo'linadiki, sihhatul i'tiqod, ahli sunna va jamoani aqidasini biladigan odam va o'zi shu aqidaga amal qiladigan odamning qo'lidan olib o'qiladi tafsirni. Har qanday odamning ham yozgan tafsirini o'qilmaydi va uni qabul etilavermaydi. Bu misollar hayotimizda bor. Ilgari ateizm bilan shug'ullanib, Qur'onni yomonlab, u to'qima kitob, u yolg'on, Muhammad o'zi yozgan degan odamlar aniq, ismi familiyasi bilan aniq odamlar bu zamonga kelib, Muhammad payg'ambarimiz, u kishi undoq, bundoq deb tafsir yozishga kirishib ketganlar bor. Shundaylarni birlari bir katta maqolalarda ham chiqqandi. Mana bu qayta qurish, oshkoralik degan gaplar endi yangidan chiqib kelayotgan paytda bir maqola gazetada chiqqan edi, ketma-ket ikkita gazetada orqa-orqa katta-katta biz mana tafsir qilamiz Qur'onni. U musulmonlarning an'anaviy tafsirlari tarzida bo'lmaydi. Biz ilmiy tarzda tafsir qilamiz degan bir ateist bor edi. Bizga ismimizga qaraganda u kishi Qur'onni tafsir qilishga kirishgan ekan, ancha-muncha narsani yozib ham qo'ygan ekan, lekin vafot etdi u kishi. Xo'p, demak, e'tiqod sog' bo'lish kerak Qur'on haqida gapiradigan odam. Va yana Imom Suyuti o'zlarini mana shu tafsir haqidagi aytayotgan so'zlari davomida degan ekanlarki, bundan tashqari u kishi yana bir shartni qo'ygan ekan tafsir qilib o'tish kishigaki, u insonda Alloh taolo tomonidan berilgan bir mavhiba bo'lsin, ya'ni bir muruvvat bo'lsin. Alloh har kimga har xil xislat beradi. Alloh har kimga har xil nasibi beradi. Mufassir odamda shunaqa o'tkir farosat, fahm boshqalardan aniq ajralib turadigan aqlu zakovatli odam bo'lishini ham u kishi shart qilgan ekanlar. Va yana tafsir qiluvchi odam shartlaridan biri, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan so'z asosida Qur'onga ma'no bersin. Qur'onning ma'nosini payg'ambarning hadislari asosida tafsir qilsin. Keyin sahobalardan rivoyat bo'lgan so'zlar asosida, sahobalarning fikrlari asosida tafsir qilsin. Undan keyin esa sahobalarni ko'rgan odamlarning so'zlarini oladi undan keyin, ya'ni tobiinlarning so'zlari. Agar sahobalarni so'zlari bir biriga qarama qarshi kelib qoladigan bo'lsa, unda o'rtasini kelishtirishga harakat qiladi va o'sha umuman dindan tushunilgan ma'nolar hammaga ma'lum, o'sha ma'nolarni rioya qilgan holda birini ikkinchisidan tarjih ustun qilishi mumkin. Tobiyonlarni so'zini olayotgan mahalda esa ehtiyot bo'lish kerak deydilar. Bid'at, har xil xurofot ishlari zohir bo'lgan odamdan esa uning tafsirini olinmaydi deydilar. Va yana tafsir qilayotgan paytida bilish buyurmagan va unga hujjat bo'lmagan narsalarni gapirish, o'shalar haqida ma'no berish, o'shanga o'zini urintirish, har xil gaplarni yozish, bundan mufassir odam cheklanishi kerak, to'xtashi kerak. Masalan, befoyda narsalar sifatida deylik, Qur'oni Karimda ashobi kaf haqida hikoya kelgan, ashobi kafning itlari bo'lgan, bir og'iz shu kalbuhum deb bir ikkita kalima o'tgan, ularning itlari ashobi kafga ergashgan. Shu itning haqida hatto ba'zi birlar bu itning oti nima edi, shu itni rangi qanaqa edi, yoki bo'lmasam Hazrati Musa payg'ambar bilan birga hamroh bo'lib Xizr alayhissalom ketayotgan paytlarida Xizr alayhissalom yo'lda bir balani tutib olib o'ldirdilar. O'sha balani ismi nima edi? Mana shunaqangi gaplardan demak mufassir odam uzoq bo'lish kerak. Bunday so'zlar bilishga buyurilmagan va bunga asos ham yo'q, dalil ham yo'q, befoyda narsa. Buni bilgan bilan u olim bo'lib qolmaydi, foyda kelmaydi. Bilmagan bilan u odam zararlanib qolmaydi. Bunday narsalardan uzoq bo'lishi kerak bo'ladi. Qur'oni Karimni tafsir qiladigan odam dedilar, avval Qur'on Qur'onning o'zini tafsir qiladi. Buni yo'llarida buni ham eshitib qo'yishimiz kerak. Qur'oni Karimda bir joyda ijmolan umumiy tarzda oyat kelgan bo'lsa, boshqa bir joyda shuni kengaytirib kelgan. Bir joyda namoz o'qinglar degan bo'lsa, boshqa bir joyda namozni yana sal kengaytirib tushuntirgan. Bir joyda Alloh taolo masalan roza tutinglar degan bo'lsa, boshqa bir oyatda shunga yana ozgina qo'shimcha bilan aytgan bo'ladi. Shuni hammasini bilish kerak. Bitta joyini ushlab olib, mana Qur'onda mundoq degan ekan degan odam adashadiki, boshqa joyda, boshqa oyatlarda shu mavzu bo'yicha yana ham kengaytirib tushuntiriladi. Demak, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilinadi va undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari asosida, hali yuqorida aytganimizdek. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasida 105-chi oyatda marhamat qilgan ekanki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma baynan nasi bima arakalloh. Biz sizga bu kitobni, Qur'onni haqiqatan ham nozil etdik. Buni siz Alloh sizga fikringizga solgan, Alloh sizga ko'rsatgan, o'rgatgan tarzda, Alloh bildirgan tarzda shu Qur'on bilan odamlarni o'rtasida hukm yurg'izishingiz uchun. Demak, Qur'onni qanday tushunishni Alloh payg'ambarga tushiradi. Odamlar o'zidan o'zi Qur'onni tushuna olmaydilar. Payg'ambar bayon qilib berishlari kerakligini Qur'onda Alloh shart qilgan. Yana Rasululloh hadisda aytdilarki, Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadisda ala inni qad utitul qur'ana va mislahu ma'hu, bilinglarki menga Qur'on berildi va shu Qur'ondek yana bir ilm berildi, ya'ni sunnat berildi. Ba'zi odamlar Qur'onni o'zi bo'ladi bizga, Qur'onni o'qib shunday tushunamiz, bizga boshqa narsa kerak emas, Qur'ondan boshqasi kerak emas deydigan odamlar Qur'onga qarshi odamlar bo'ladilar va payg'ambarga qarshi odamlar bo'ladilar. Chunki Alloh Qur'onda siz orqali deyapti Qur'onni, siz tushuntirib berasiz ularga. O'zimiz o'qib olamiz, tushunib olamiz deydiganlarning gapi botil, bekor, hatto ular kofir bo'ladilar. Kimki agar Qur'onni o'zimiz o'qib tushunib olamiz, bizga hadislar kerak emas desa, u odam kofir bo'lib dindan chiqib ketadi. Chunki dinning hammasi shunday Qur'ondan tushunilmaydi. Bu yoqda qancha-qancha hadislar bor, minglab-minglab hadislar, shular asosidagina Qur'on tushuniladi. Demak, bu masalada hamma inson Qur'onni o'qib unga amal qilishga harakat qilgan odam bu narsalardan ozmoz bo'lsa ham albatta boxabar bo'lib qolishimiz kerak. Yana undan tashqari Qur'on haqida gapiradigan, Qur'onni tafsir qiladigan odam deydilar, niyati sog'lom bo'lsin. Yaxshi maqsadi, niyati, ixlosi, e'tiqodi yaxshi bo'lsin. Obro' qozonish uchun Qur'onni falonchixon tafsir qilganlar degan narsani olayin, Qur'onni men birinchi bo'lib tafsir qilgan bo'layin, mani nomimga kelsin katta mukofot degan e'tiqod bo'lmasin. Alloh uchun xolis bu Qur'on ma'nosini odamlarga yetkazayin, ular adashib ketmasinlar degan Allohning huzuridan bir savob olayin degan yaxshi niyat bilan bo'lishi shart deydilar. Chunki Alloh taolo o'shanday odamlargagina ilm berar ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wattaqulloha va yuallimukumulloh vallohu bikulli shay'in alim. Baqara surasining 282-chi oyatida Alloh aytadiki, Allohdan qo'rqinglar va Alloh sizlarga bildiradi, o'rgatadi shunda. Alloh taolo hamma narsani bilguvchi zotdir. Xudodan qo'rqinglar, dilinglardan nima o'tayotganini Alloh biladi. Sizlar Xudodan qo'rqib ish qilsanglar, ayniqsa Qur'on haqida gapiradigan odam Xudodan qo'rqib, Allohning chegaralarini rioya qilib ish qiladigan bo'lsa, Alloh unga bilmaganini ham bildiradi. Endi mana shu tafsir borasida ulamolarning ba'zi bir fiqhiy masalalarini ham eslab o'tamiz. Ulamolar shu tafsir kitobini inson ishlayotgan paytda tahorat bo'lishi shartmi yoki yo'q degan masalani ham o'rtaga qo'yishgan ekan. Tahoratsiz tafsir kitoblarini o'qisa bo'lar ekan. Hatto ba'zilar deydilarki, junub holida ham tafsir kitobini o'qisa bo'ladi. Chunki bu Qur'on emas. Qur'on deb aytilmaydi. Balkim Qur'onning mazmuni, ma'nosining tarjimasi deyiladi. Lekin ba'zi ulamolar esa yana shart qilishgan ekanki, o'sha kitob tafsir kitobda aksari qismi tafsiru ozginasi Qur'on bo'lsa, unda joiz. Ammo Qur'oni ko'proq u tafsiri ozroq bo'ladigan bo'lsa joiz emas, tahorat shart deyishgan ekan. Masalan, ba'zi bir kitoblar bor, tafsir kitoblar o'rtasida Qur'on bor, chekkasida tafsir bor. Demak, o'sha tafsiri Qur'onidan ozroq bo'lsa, mumkin emas tahoratsiz ishlash. Chunki unda ko'pi Qur'on, ammo Qur'on kalimalaridan tafsir kalimalari ko'p bo'lsa, demak u sharh bo'ladi. Aynan uni tilovat qilinmaydi, uni o'qilmaydi. Tilovat uchun o'qilmaydi, ilm uchun o'qiladi. Demak uni Qur'on hisoblanmaydi. U sharh tafsir bo'ladi, shuning uchun uni tahoratsiz ishlatib bo'ladi deydilar. Ammo yana bir masala, tafsir kitobini o'g'irlab ketgan odamni qo'lini kesish kerakmi yoki kerak emasmi degan masalada ham ulamolar ixtilof qilishgan ekan. Imom Malik, Shofi'i, Ahmad ibn Hanbal mazhablarida tafsir kitobini o'g'irlagan o'g'ri qo'lga tushsa va o'g'irligi isbot bo'lsa, qo'li kesiladi ekan. Ammo Hanafi mazhabidagilar esa kitob o'g'irlagan bo'lsa, tafsir o'g'irlagan bo'lsa, uni qo'li kesilmaydi deyishgan ekan. Lekin baribir bunday o'ylab qaraganimizda Hanafi mazhabga qattiq amal qiladigan odamni baribir kitobini o'g'irlab ko'ringchi, nima qilar ekan? Mani mazhabimda hech narsa qilmaydi deb xursand bo'lmaydi albatta. Balkim xafa bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlaringizni tavsiya qilamiz. Qo'linglarni kesmasak ham, lekin xafa bo'lamiz. Kitoblarni so'ramasdan olib ketish hollari ba'zida sodir bo'lib turadi. Ko'pincha u kitobni olib o'g'irlaydiganlar o'qish uchun o'g'irlamaydi, sotish uchun o'g'irlaydi. U haromxo'rlar bu ishni qiladilar. Xoh o'qish uchun bo'lsin, xoh sotish uchun bo'lsin, kitobni olish, beso'roq olish harom deb aytamiz. Buni albatta ruxsati bilan bo'lish kerak. Endi mana hozir biz tafsir haqida ozgina bo'lsa ham bir tushunchaga ega bo'ldik. Yana shu kitobda aytilishicha hamma ham bunaqa ilmga ega bo'lavermaydi. Lekin mu'min odam, musulmon odam Qur'ondan bir so'zni aytmoqchi bo'lsa qanday aytish kerak? Shuncha shartlar bor ekan, qiyin ekan. Biz sizlar nima qilishimiz kerak? Bizda shuncha shartlar topilmaydi-ku. Unda bizga sizlarga yo'lishayotganki, falon tafsir kitobida mundoq deyilgan. Biz ustozimiz falonchi. Ustozining kimligini bilmaydida, ustozimiz shunaqa aytgan. Ha, ustozingiz kim? Yo'q, mumkin emas aytish. Bu gap hujjat bo'lmaydi. Shuning uchun uni hujjati bilan keltirib aytilish kerak ekan. Qur'on haqida kimki gapirmoqchi bo'lsa, Qur'onning falon oyatida mana bundoq deyilgan so'zni aytadigan odam hech qanday narsaga suyanmay agar aytsa, o'zida mana shuncha shartlar topilsin. U arab tilini bilsin, balog'atni bilsin, tarixini bilsin, hadisni bilsin, usul fiqhni bilsin, yana shartlari ko'r deydilar. Lekin unaqa shartlar hozirgilarda topilishi juda ham qiyin. Lekin din haqida, Qur'on oyatlari mazmuni haqida gapiriladi. Nima deb gapiramiz? Sharti shu ekanki, falon tafsirda, masalan Ibn Kasirda, Tabariy yoki Qurtubiy shunga o'xshagan tafsirlarda shu oyatga shunaqa ma'no berilgan, falon kitobda shunday ma'no berilgan yoki falonchi olim shunaqa ma'no bayon qilganlar
degan qayd bilan biz gapirishimiz kerak ekan. O'zimizcha Alauddin Mansurni o'qib turib, mana Qur'onda mundoq degan devorishdan saqlanish kerak. Balkim aytiladiki, Alauddin Mansurni tafsirda yozishcha shunaqa degan ekan. Siz uni o'qib noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun mustaqil har kim qo'liga o'sha tarjimani olib o'qisa, u bilan Qur'on o'rgangan bo'lmaydi. Albatta ustoz yordamida o'qiladi Qur'on tafsirini. Endi haligi savolimizga kelsak, ya'ni Qur'oni Karimni hozirgi ilm fan tushunchalari asosida tafsir qilish haqida. Qur'oni Karim bu mo'jiza. Har bir payg'ambarning mo'jizalari bo'lgan. Masalan, bilasizlar Musa alayhissalomga qanaqa mo'jiza bo'ldi? Aso bo'ldi. Asoni suvga tashlasalar suv yorilib yo'l paydo bo'ldi. Dushmanga tashlasalar ilon bo'ldi. Ularni hammasini mahv etdi. Iso payg'ambarning mo'jizalari qo'llari edi. Lekin bizning Muhammad alayhissalom payg'ambarimizning mo'jizalari Qur'on. Avvalgi o'tgan payg'ambarlarning mo'jizalari bilan bizning payg'ambarimiz mo'jizalari o'rtasida farq nima? Bunga ahamiyat berishlaringizni so'raymiz. Avvalgi zamondagi o'tgan payg'ambarlarning mo'jizalari o'zlari bilan birga ketdi. Bugun kunda Musa payg'ambarning mo'jizasini ko'raman deb ming u yoq sezam, bu yoq sezam ko'ramiz. Tamom, u mo'jiza tugadi. Iso payg'ambar o'liklarga qo'llarini tikkasalar, o'liklar tirilgan. Yoki pes mahov kasallar shunday qilinganda u kishi qo'llarini siypalasalar tuzalgan. Bu mo'jiza. Lekin u kishi ketganlardan keyin mo'jizalar ham ketdi. Endi u payg'ambarlarning mo'jizalarini hech kim ko'ra olmaydi. Ibrohim payg'ambarning mo'jizalari nima edi? Gulxonga olovga tashlandi, olov yondirish xususiyatini yo'qotdi. Alloh taolo olovdan yondirish, kuydirish xossasini yo'q qildi. Bu mo'jiza. Endi bu mo'jizani qaytadan ko'rib bo'lmaydi. Lekin Muhammad alayhissalomning mo'jizalari nima edi? Qur'on edi. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalom hayotlik vaqtlarida nozil bo'ldi. Uni mo'jiza ekanligining jihatlari juda ham ko'p. O'sha vaqtda odamlar, arablar shu Qur'onni o'qib, eshitib, qoyil qolganlardan keyin musulmon bo'lishdi. Ancha-muncha kofirlar. Qur'onda qani qo'lingizdan kelsa, sizlar Qur'onga o'xshagan bir kitob keltiringlar dedi oldin. Keyin qo'lingizdan kelmasa bir sura keltiringlar hech bo'lmasa dedi. Hech kim bironta oyat keltirmadi va buni Alloh Qur'onda hech ham keltira olmaysizlar deb aytib ham qo'ydi. Hech qachon bu mo'jiza edi. Demak, Qur'oni Karim Allohning kitobi ekanligi aniq qat'iyligidan shunday so'z aytiladi. Agar inson tomonidan aytilganda bunaqa deb bo'lmasdi. Hech ham keltira olmaysizlar deyishdan, agar Muhammad alayhissalom Qur'on yozgan bo'lsalar, Qur'onga o'xshagan kitobni bitta oyatini ham hech ham keltira olmaysizlar deyishdan cho'chirdilar. Chunki u kishi o'ylardiki, mana men hozir o'zimcha yozdim bu Qur'onni. Keltirdim. Ha, mendan keyin bittasi chiqib, mendan ham aqlliroqi, zo'rrog'i chiqib, yoki shunaqa zo'ravonlardan bir 5-10 tasi yig'ilib kelib, shu Muhammadni bir boblaylik deb zo'r ilmlarlar chiqib, bironta narsa yozib qo'ysa nima qilaman deb qo'rqib ham bu so'zni aytmagan bo'lardilar, agar o'zlarini nafslaridan to'qib chiqargan bo'lsalar. Lekin Alloh tushirdiki bu oyatni, hech qachon sizlar qiyomatgacha ham hech qachon bu Qur'on oyatlaridagi bironta oyat keltira olmaysizlar dedi. Va yana qizig'i shundaki, bu mo'jiza bugungi kungacha davom etib kelyapti. Qiyomatgacha davom etaveradi. Muhammad alayhissalom o'zlari ketdilar, lekin u kishining mo'jizalari esa turibdi. Bu islomning afzalligi, Muhammad alayhissalom keltirgan dinning mukammalligi, bu kishining mo'jizalari avvalgi payg'ambarlarning mo'jizalariga qaraganda ustunligi va afzalligi, o'tkirligi. Xo'p, mo'jiza ekanligining jihatlari haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p gapirishga to'g'ri keladi. Bu bitta suhbat bilan tugamaydi. Bu qiyomatgacha gapirsak ham tugamaydi. Hali ukamizning savoli ko'p gapimizga sabab bo'ladi, xudo xolasa. Biz yanagi suhbatimizda inshaalloh bu mavzuni davom ettirib, bir oyatni men hozir sizlarga o'qib beraman. Shu oyat haqida bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat etadiki, Robbul mashriqi val mag'rib. Yana bir oyatda Robbul mashriqayni va Robbul mag'ribayn. Yana bir oyatda Robbul mashariqi val mag'arib. Ana arabchadan xabar borlar, tushunib bo'lishdi. Ha? Robbul mashriqi val mag'rib degani mashriq va mag'ribning parvardigori. Mashriq nima? Kun chiqar tomon. Mag'rib kunbotar tomon. Robbul mashriqayn va robbul mag'ribayn. Ikkita mashriqning parvardigori va ikkita mag'ribning parvardigori degan. Robbul mashariqi val mag'arib. Mashriqlarning, bir necha mashriqlarning parvardigori va bir necha mag'riblarning parvardigori. Birinchi oyatda keltirgan oyatimizda bitta mashriq va bitta mag'rib, bitta sharq va bitta g'arb dedi. Ikkinchi oyatda ikkita sharq va ikkita g'arb dedi. Uchinchi oyatda bir necha sharqlar va bir necha g'arblar dedi. Buni ulamolarimiz o'sha qadim tafsirlarda qanday tushuntirishgan va hozirgi zamondagi ulamolar fan asosida qanday tushuntirishyapti. Bu ham Qur'oni Karimning mo'jizaligiga dalolat qiladigan oyatlardan biri. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda Alloh nasib etsa buni davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.